เล่านิทานให้ฟังนี่นะคาดเวลาน่าจะชั่วโมงเดี๋ยวดูก่อนเรื่องมาอย่างเดี๋ยวเรื่องลอยมาอย่างนี่คงก็ถามท่านน่ะเล่าอะไรเล่าเป็นตบเป็นตะบ้าเปล่าบ้าก็ดีทานก็บอกแล้วว่านิทานไม่ใช่เรื่องจริงนะมีสมัยหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยมีภูเขาทองคำอยู่เกาะภูเขาหนึ่งทองคำทั้งภูเขานะเวลามองไกลๆจะเห็นแสงสว่างเหลืองอร่ามทองนะโหเอามาสักก้อนนะดีเนี่ยแต่ก็กลับไม่เป็นที่สนใจของคนละแวกนั้นแหมนะไม่สนใจเขาไม่สนใจเลยภูเขาทองลูกนั้นไม่เอาไปทำอะไรก็ตั้งมันอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้กลัวว่าที่นั่นจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่ไม่กล้าเข้าไปเอาก็ไม่ใช่ไม่อยากได้คนในหมู่บ้านนั้นไม่อยากได้ทองคำเพราะเขาไม่ยึดว่าทองคำมีค่าเขาบอกก็มันก็หินธรรมดาใจเขาไม่ยึดว่าเป็นของมีค่าเขาก็เลยไม่สนใจสิ่งนี้อยู่มาวันหนึ่งมีเด็กได้อุบัติเกิดขึ้นในครอบครัวหนึ่งพอเจริญเติบใหญ่แล้วก็ชอบไปเล่นที่ภูเขาทองลูกนั้นเพราะไปที่นั่นแล้วมันทำสมาธิก็สงบดีไปทำอะไรรู้สึกมันดีทุกอย่างที่ภูเขาทองคำอาจจะเนื่องกับว่าแร่ธาตุเหล่านั้นมันเป็นแร่ธาตุที่มันดึงดูดทำให้จิตใจสงบง่ายก็ได้นะแร่ทองนะใครมีทองห้อยคอเยอะทำสมาธิดีนะสัก10 กิโลห้อยไว้เขาบอกแร่ทองจะนำพลังได้ดีกว่าแร่อย่างอื่นเขาว่ากันนะอย่างพระบางท่านที่ทำของขลังก็จะเอาทองคำทำตะกรุดทองคำบ้างใช่ไหมอะไรเป็นทองก็ถือว่าจะนำสื่อพลานุภาพได้ดีกว่าอย่างอื่นใช่ไหมหลวงพ่อก็เคยพูดไว้อย่างนั้นนะมีเวลาพระทำอะไรก็จะมีทองคำนี่เป็นสีทองนี่จะดีแค่นี้ก็มีว่าเด็กคนนั้นคนเดียวที่ชอบไปภูเขาลูกนั้นลูกบ้านอื่นเขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องทองเพราะทุกคนไม่ได้ให้ความสำคัญสืบเนื่องกันมาก็มีความคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่าสนใจไม่มีความหมายมันก็มีไปก็เรื่องปกติที่อื่นมันก็มีต้นมงต้นไม้แต่ภูเขาลูกนั้นไม่มีต้นไม้เนี่ยแล้วมันจะเล็กนะใหญ่สูงประมาณสัก10 โยชน์ได้ตอนนั้นวันข่าวก่อนว่าโยนกี่กิโลนะพูดผิดนั่นน่ะถ้าถามสักกี่กิโล16 กิโลใช่ไหมนั่น16 กิโลไม่ใช่1.6 กิโลต้อง10 โยชน์สูงอ่ะเด็กคนเนี้ยนั่งทำสมาธิบ้างเอาทองเนี่ยกระเทาะทองแล้วก็มาเฟี้ยงเล่นคราวนี้เวลาเฟี้ยงเล่นเนี่ยมันต้องแสงเวลาต้องแสงทองมันจะมีวาวาวาวาวาวาวาวับเนี่ยเด็กเนี่ยมันจับเป็นกสิณไม่รู้ตัวมันเคยเห็นพระทองคำเนี่ยคือเป็นกสิณไม่รู้ตัวหลับตาลืมตาจะเห็นทองวับวับวับวับวับวับตลอดกลับมาบ้านก็อย่างเงี้ยพอหลับตาเห็นไอ้ทองเนี่ยวับวับวับวับในจิตมันก็เป็นสมาธิดีพอสมาธิดีปุ๊บเด็กได้อภิญญามาตอนอายุ7 ขวบครบทรงอภิญญาสมาบัติสนใจไหมไปซื้อทองมาสักเงินเยอะๆหน่อยกองก็เขานั่งฝึกเล่นฝึกอภิญญาแล้วไตโอ้ยไตมันนั่นทองกี่เคอารามไม่เท่านี่ทั้งโอ้โหเป็นภูเขา ทรงอภิญญาสมาบัติได้ทำอะไรได้หลายอย่างก็เป็นเด็กคนเดียวในหมู่บ้านทีนี้เธอก็เด็กนะซนความซนของเด็กไม่มีขอบเขตอยู่แล้วล่ะเธอก็ยกภูเขาลูกนั้นเล่นชาวบ้านเริ่มเห็นความสำคัญกลัวภูเขาลูกนั้นทับบ้านบ้านเลยไม่ได้เห็นว่าสำคัญมีความหมายนะตอนนี้เริ่มมีความหมายแล้วกลัวไอ้เด็กคนนี้มันจะเหวี่ยงภูเขาลูกนี้มาลงหมู่บ้านต่างคนต่างออกไปตะโกนร้องกันลั่นไอ้หนูอย่านะโว้ยอย่าทิ้งมาทางนี้นะเองเอาไปทิ้งไกลๆอื่นๆไปหนึ่งก็เล่นเล่นขึ้นก็ลอยขึ้นลอยลงลอยขึ้นลอยลงลอยสูงๆก็ไปสูงๆก็เล่นเขาตามภาษาเด็กสนุกเข้าไปพอผู้ใหญ่ก็ทักเด็กก็หยุดก็ไม่เล่นต่อคราวนี้ว่าเด็กเนี่ยไม่มีความคิดอะไรละเอียดลึกซึ้งนักหรอกเพราะว่าไม่ได้มีผู้ชี้นำทางว่าควรจะไปทำอะไรเขารู้แต่ว่าเขานึกให้มันเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นทุกเวลาเนี่ยจิตมันก็จะเห็นแต่เนี่ยความสงบจากแสงสว่างเนี่ยเป็นประกายวับเนี่ยอยู่ในจิตอยู่ในนี้เขารู้สึกเขาจะลอยเอาไว้ข้างในในตัวของเขาเนี่ยเหมือนกับว่ามันมีแสงวับอยู่ในตัวเขาเห็นจะตลอดเวลาเป็นสีทองอลามนะครับเป็นที่ไหนที่อย่างว่าเขาเดินไปที่บ้านเนี่ยเขาอยู่ที่บ้านเขามองไปที่ขันเนี่ยเพราะว่าเขาขันอยากให้สีมาพวกเขาขันก็เป็นขันทองพอขันเป็นทองปุ๊บจานเป็นทองไอ้นู่นเป็นทองชักสนุกดิบ้านเป็นทองคำทั้งหลังอะไรก็เป็นทองหมดเลยทีนี้พ่อแม่เนี่ยกลัวใจเด็กกลัวเด็กจะทำให้เขาเป็นทองคำบอกมึงอยู่เนี่ยกูไม่อยู่กับมึงแล้วห่อผ้าห่อผ่อนออกจากหมู่บ้านบอกไม่เอาแล้วมึงอยู่กับมึงกูไม่อยู่กับมึงแล้วความกลัวนะกลัวตัวเองจะกลายเป็นมนุษย์ทองคำกลัวลูกมันจะเล่นพิเรนเป็นมนุษย์ทองคำต้องกลับไม่ได้นะไอ้นี่มันเป็นขันมันก็ไม่เปลี่ยนนี่เป็นขันทองก็เป็นขันทองไปเลยเขาไม่ได้กำหนดว่าจะขอเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ปล่อยเป็นทองคำไปบ้านเรือนทุกอย่างเป็นทองคำหมดทั้งหลังเป็นเราก็สบายนะโอ้ไอ้หนูมาอยู่กับข้าเหรอวะคนเนี่ยในหมู่บ้านก็พากันโจทย์จันว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่แปลกประหลาดกว่าคนอื่นเขาคนอื่นเขาพ่อแม่มันยังหนีไปหมดเลยน่ากลัวเด็กคนนี้มันจะเป็นเด็กกาลกินีมาทำให้ความสงบสุขของในคนในหมู่บ้านเนี่ยเดือดร้อนกลายเป็นเด็กกาลกินีไปนะเด็กปัญญาคนในหมู่บ้านก็พากันขับไล่เด็กโตมาผ่านจากเวลานั้นก็มา10ขวบแล้วล่ะ10ขวบพอดีถูกชาวบ้านขับไล่ชาวบ้านขับไล่เนี่ยเด็กก็มันก็ไม่ได้ละกิเลสตัณหาก็เสียใจใช่มั้ยพ่อแม่ก็หนีไปแล้วโดยไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรผิดแต่พ่อแม่ก็พูดอย่างนี้ว่ากูไม่อยากอยู่กับมึงนะกูอยู่ไม่ได้กูอยู่ไม่ได้เนี่ยกูไปดีกว่าขอผ้าขอผ่อนไปด้วยกันทั้งคู่เลยออกไปเลยแต่ว่าไงมันก็ไปอยู่กับคนอื่นไปอยู่คนอื่นก็เรื่องก็เดือดร้อนอีกแต่ต่อมาเขาก็ว่าเด็กนี่กลายกินนี้ให้ขับไล่ออกจากหมู่บ้านเด็กก็เสียใจเดินร้องไห้เดินร้องไห้ไปเรื่อยๆแล้วก็ไอ้นิมิตที่เห็นแวววอบหายไปหมดแล้วความรู้สึกเสียใจเป็นความรู้สึกเสียใจอย่างมากที่ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องขับไล่เราทำอะไรผิดหรือทำนองนั้นเราทำความเร็วกับเขาแล้วก็ไม่ได้เคยเด็กก็ไม่เคยคิดชั่วประทุษร้ายใครที่ไหนก็ไม่เคยคิดทำร้ายใครแต่ทำไมเราทำอะไรผิดเขาว่าอย่างนั้นนะเราผิดอะไรทำไมต้องขับไล่ทำร้ายเราแบบนี้เขาก็เลยออกจากหมู่บ้านไปเดินร้องไห้ไปข้าวปลาไม่ยอมกินไม่อะไรผอมโซนอนก็นอนแบบนอนคนแบบปรงอ่ะยุงจะกัดลิ้นจะกัดมดจะกัดยังก็ปล่อยมันไม่ใส่ใจไม่สนใจจนร่างกายเนี่ยโรยลาผอมคล้ำ ป็นตุ่มเป็นแผลเป็นอะไรมันก็ปล่อยมันนะอย่างนั้นนะจนเข้าไปนอนล้มอยู่ตรงริมนั่นน่ะก็ได้อะไรมันมีโขดหินที่มีคล้ายลำรางที่เป็นน้ำไหลผ่านน่ะนอนล้มอยู่ตรงนั้นหมดเรี่ยวแรงแล้วในใจมีแต่ความคิดอยู่ตลอดเวลาว่าทำไมคนเหล่านี้จึงต้องขับไล่เราทำไมพ่อแม่ฉันต้องหนีเราไปเขาไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจว่าทำไมอะไรเกิดขึ้นเวลานั้นก็เหมือนว่าสลบสลายไปนานแค่ไหนเขาก็ไม่ทราบอ่ะเขารู้ตัวอีกทีว่าเขาไปอยู่ในถ้ำมีคนแก่ๆคนหนึ่งมีเขายาวๆถือไม้เท้าอย่างเงี้ยพอลืมตาจะเห็นนะเห็นคนแก่ๆถือไม้เท้ามีเขายาวๆเนี่ยลุงลังเนี่ยเดินหลังแอนหน้าแอนหลังนะแอนหน้าก็น่าเกลียดหน่อยนะโยกแยกของคนแก่นะไปเด็กก็ลืมตาดูก็เห็นคนแก่ก็ดีใจนะดีใจว่ายังมีคนที่อะไรเขาเรียกให้ความอะไรไม่รังเกียจเขาอะพอเขารู้สึกว่าเขามานอนในที่ที่เขาเอ๊ะที่นี่ที่ไหนมีอาหารมีน้ำมีผลไม้วางไว้เสร็จเรียบร้อยนะแต่ถึงเวลาเขาก็ตื่นมาเขาก็อย่างคนไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงเท่าไหร่คุณปู่ก็ได้เรียกว่าคุณปู่หนวดขาวอย่างนี้นะก็ได้คุณปู่หนวดขาวก็มาก็บอกว่าหลานเอ้ยอย่าเพิ่งพูดอะไรนะหลานกินน้ำกินอ่ะกินผลไม้ก่อนนะให้เรี่ยวมีแรงก่อนเดี๋ยวค่อยเล่าอะไรให้ปู่ฟังว่าทำไมต้องมานอนอยู่ตรงนี้ทำไมร่างกายเป็นอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นกับหลานเลยเนี่ยเด็กก็ทานอาหารที่ปู่หนวดยาวให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นยันจบปู่ก็บอกว่าเอ้ยน่าสงสารเองนะเกิดมามีความวิเศษในตัวแต่ก็คนไม่รู้ค่าไม่รู้สิ่งนี้ว่าเป็นของดีอะไรพากันขับไล่สายส่งไปนะแม้กระทั่งทองคำตั้งอยู่กลางหมู่บ้านใหญ่ขนาดนั้นก็ยังไม่มีความรู้สึกว่าสิ่งนี้มีค่าสำหรับคนเหล่านั้นเลยยังเที่ยวแสวงหาสิ่งอื่นทั้งถ้าเอาทองคำไปแลกก็ได้เงินได้ทองไม่ต้องทำงานให้เหนื่อยปู่ที่หนวดเขายาวๆขาวๆก็พูดลำพึงลำพันอย่างนั้นเด็กก็ได้สตินึกว่าเราไม่เคยได้ฟังคำพูดแบบนี้เรามีแต่คำพูดที่คอยถากถางตำหนิติดเตียนในสิ่งที่เราทำอะไรทั้งนั้นว่าเราทำผิดอะไรเด็กก็ถามว่าผมทำผิดหรือเปล่าขอรับปู่หนูทำผิดไหมก็ว่านะหนูทำผิดไหมปู่ก็บอกว่าหนูไม่ได้ทำผิดหรอกแต่ว่าบุญของหนูเนี่ยคนเหล่านั้นเนี่ยรองรับไม่ได้ชมบุญของหนูเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการมากคนเหล่านั้นไม่มีกำลังบุญพอที่จะรองรับหนูไว้เขาก็เลยต้องขับไล่ใส่ส่งหนูออกมาขนาดพ่อแม่หนูก็ยังต้องหนีออกไปปู่พูดดีนะปู่เขาพูดดีเด็กก็เลยรู้สึกว่าสบายใจขึ้นแต่ในเวลาเด็กก็จะเก็บความรู้สึกว่าทำไมเป็นเพราะอะไรเป็นต้นเหตุทำให้สิ่งนี้มันเกิดทำไมคนเหล่านั้นจึงรู้สึกคิดอย่างนี้กระทำแบบนี้เขาก็อยากหาคำตอบนะเขาได้เรียนวิชาจากปู่จนสมาธิเขากลับมาเหมือนเดิมอภิญญาก็ทรงตัวเหมือนเดิมแต่ก็ได้เรียนรู้ได้ศึกษาวิชาการอื่นเช่นวิชาทางหมอวิชาทางด้านการป้องกันตัวคราวนี้รู้จักใช้อภิญญาให้เกิดประโยชน์ในการรักษาอภิญญาไปใช้เพื่อประโยชน์ในการที่จะให้เกิดการปกป้องคุ้มครองสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในป่าอะไรทำนองเนี้ยเขาก็ได้วิชาความรู้เหล่านี้มากระทำให้เกิดผลจากอภิญญาที่เขาได้มาวันหนึ่งตอนนั้นเขาอายุได้15ปีแล้วเนี่ยก็เป็นหนุ่มแล้วนะปู่เนี่ยก็ยังเหมือนเดิม คือแก่เท่าเดิมไม่แก่มากไปกว่านั้นหรอกแต่คำสอนของปู่เนี่ยจะเป็นคำสอนที่ไม่ให้เหยียดหยามผู้อื่นไม่ทนงตนไม่อวดดีไม่ถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีกว่าใครเขาทุกคนให้คิดว่าแม้เราจะดีขนาดนี้เราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ยังต้องเดินดินถึงเราจะสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้แต่เราก็คือมนุษย์ที่มีสองเท้าเดินดินอยู่ยังหิวยังร้อนยังหนาวยังสามารถจะป่วยไข้ไม่สบายได้แล้วก็ยังจะต้องตายได้เหมือนกันนี่เป็นคำสอนนะคำสอนให้รู้จักละซึ่งมานะถือตัวถือตนว่าเราไม่ใช่ดีกว่าคนอื่นเขานะสิ่งนี้มันเป็นบุญวาสนาบารมีที่เราเคยทำมาต่างหากมันจึงไม่ใช่ของวิเศษที่คนอื่นเขาจะทำไม่ได้นั้นเราจึงไม่ใช่ดีกว่าคนอื่นอย่าทนงตนนะลูกปู่ก็จะสอนเนี้ยทุกวันข้อวัดปฏิบัติในความรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักประมาณในตนรู้จักจะไม่ประมาทในชีวิตรู้จักคิดพิจารณาในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ว่ามันมีค่ามากน้อยเพียงใดอะไรมีค่ามากกว่าท่านปู่ผู้นั้นน่ะได้พร่ำสอนจนถึงวาระที่ท่านน่ะหมดอายุไขเด็กก็ปาเข้าไปอายุ21ปีได้อยู่อย่างนั้นเด็กก็ปาแล้วว่าอยากจะบวชอย่างปู่พระปู่เขาบอกว่าทำไมปู่แต่งตัวแบบนี้ทำอย่างนี้ทำไมปู่ก็บอกว่าเมื่อถึงเวลาแล้วถึงลูกก็จะรู้เองนั่นแหละนะพอวันหนึ่งที่ปู่เขาเรียกว่ามรณะร่างกายนั้นไม่ได้พังแบบสลายไปหมดมันก็แข็งเป็นท่อนหินธาตุขันธ์มันพังมันไม่ทำงานแล้วมันก็กลายเป็นหินไปแข็งทื่ออยู่ในถ้ำเด็กมีความกตัญญูกตเวทีก็ทุกวันที่เคยทำอะไรกับปู่ก็ทำเหมือนเดิมเคยหาน้ำหาผลไม้หาอะไรก็มาหาเหมือนเดิมไม่ได้ปกติทุกวันก็จะนั่งฟังปู่สอนแต่ไม่ได้ยินเสียงปู่สอนแต่ระลึกนึกถึงคำสอนเหมือนก็ได้ทวนทุกวันทบทวนว่าปู่สอนอะไรสอนให้เราประพฤติปฏิบัติยังไงสอนวิชาการอะไรเราบ้างสอนให้เรารู้จักคิดพิจารณาในเรื่องนั้นเรื่องนี้ยังไงก็เหมือนว่าทุกวันจะเข้าไปทวนอยู่เนี้ยตลอดทวนไปทวนมาทวนอยู่อย่างเนี้ยเพราะว่าไม่เคยจะคิดออกไปไหนไม่คิดจะล่องตัวเองไปนะเคลื่อนตัวไปสถานที่ใดก็ไม่ไปที่นั่นไม่มีใครนี่มีแต่สัตว์ป่าใช่ไหมแล้วก็มีแต่ถ้ำมีแต่ร่างของปู่ที่เป็นหินมีแต่คำสอนที่ยังก้องอยู่ในจิตทุกวันเขาก็จะทบทวนของเขาอยู่อย่างนี้ทรงความเข้าใจในสิ่งที่ปู่สอนว่ายังไงก็จำไว้ทวนไว้ทุกวันเวลาไหนที่เคยไปฟังก็จะไปเวลานั้นเวลานอนก็เป็นเวลานอนเวลาที่ไปหาน้ำหาผลไม้ก็ไปทำอย่างนั้นทำปกติเหมือนปู่ยังมีชีวิตอยู่อย่างไรก็ปฏิบัติตนเหมือนอย่างนั้นสม่ำเสมอแต่ในถ้ำเนี่ยก็จะมีเทวดารักษาใช่ไหมมีรักษาเทวดาผู้นี้เป็นผู้รู้เยอะว่าเด็กคนนี้เป็นผู้ปรารถนาที่จะสงเคราะห์ผู้ที่ร่วมเกิดแก่เจ็บตายเหมือนผู้ปรารถนาพระโพธิญาณอย่างนั้นคิดว่าความรู้และความเข้าใจของท่านผู้นี้หนุ่มน้อยผู้นี้ควรจะได้ประโยชน์กับหมู่คนทั้งหลายไม่ใช่จะมาอยู่ในถ้ำเท่านี้เทวดาจะขับไล่ให้ท่านหลุดออกไปในถ้ำได้ยังไงเขาก็ต้องหาวิธีจะยืนเท้าสะเอวด่าไหมนี่มันถ้ำของกูอะไรอย่างนั้นมึงไปที่อื่นจะต้องทำให้เสียใจมันอย่างที่เขาถูกชาวบ้านไล่ไหมเป็นอย่างนั้นจริงๆเทวดาทำอย่างนั้นจริงๆแสดงอาการไม่ชอบใจแสดงอาการไม่ต้องการแสดงอาการรำคาญจะค่อยๆพูดบ่นทุกวันแล้วแสดงตัวด้วยนะแล้วก็จะบ่นพูดว่าสำเนาจิตเตียนลอยๆอย่างนี้ให้พ่อหนุ่มน้อยคนนี้ซึมซับความไม่ชอบ ความรู้สึกไม่ชอบให้เกิดขึ้นไม่รู้เทวดามีกรรมบ้างไม่รู้อาเจตนาเป็นกุศลไหมเมตตานะถ้าไม่ทำอย่างนี้อีหนุ่มไอหนุ่มน้อยคนนี้คงไม่ออกจากถ้ำนี้แน่นอนใช่ไหมด่าเข้าหนักๆเข้าแหมคนเรานะน้ำค่อยๆหยดลงไปในหินทุกวันหินมันยังกร่อนใช่ไหมไว้ใจน้อยๆจะมาเหลืออะไรถ้าทนไม่ไหวหรอกเพราะโดนนิสัยแล้วไม่ชอบที่จะทำให้คนอื่นเดือดร้อนอยู่แล้วเดี๋ยวนิสัยเมื่อรู้สึกว่าเรากลายเป็นตัวเดือดร้อนทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนก็จะไม่อยู่จะไม่อยู่ที่นี่คิดว่าเราได้ปฏิบัติต่อปู่ยังไงไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็ยังระลึกนึกถึงคำสอนของปู่อยู่ในทุกที่เมื่อที่นี่เขาไม่ต้องการเราก็ไปเสียก็ไปเธอก็ไปเวลาเธอไปเธอก็นั่งของเธอไปลอยตุ้มเตียมของเธอไปเรื่อยๆเฉยๆลอยไปนะขี้เกียจเดินลอยไปก็นั่งพิจารณาไปไม่มีที่ไหนเลยที่เราจะไม่รู้สึกบีบคั้นถูกบีบคั้นจิตใจให้เราต้องพัดพรากจากสิ่งนั้นที่นั่นที่นี่ไปทุกคราวไปมันอะไรกันหนอระหว่างที่นั่งแล้วอะไรกันหนอมันก็มีภาพปรากฏในกลางอากาศว่าสมัยก่อนที่จะลงมาอุบัติมาเป็นมนุษย์อยู่ที่พรหมได้ปารภกับพรหมผู้เป็นผู้ใหญ่ผู้หนึ่งว่าจะมาศึกษาหาความรู้เพื่อจะได้มีโอกาสได้เข้าใจคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างถ่องแท้อย่างนี้ก็ระลึกได้อย่างนั้นแล้วก็มานั่งเหตุว่าทำไมเราต้องถูกเคลื่อนย้ายจากที่นั่นที่นี่ไปเพราะอะไรก็มีเหตุปัจจัยก็ทราบว่ามันเป็นหนทางที่เราจะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่ถูกขับออกมาจากที่ในหมู่บ้านเราก็คงไม่มีโอกาสได้มาศึกษาข้อวัดปฏิบัติคำสอนจากท่านพ่อปู่อย่างนี้นะจากปู่แล้วถ้าเรายังอยู่ตรงนี้ต่อไปเราก็คงไม่มีโอกาสทำตามความปรารถนาของเราให้แจ่มแจ้งขึ้นได้เมื่อเข้าใจแล้วก็เลยรู้สึกละความรู้สึกทั้งหมดที่ค้างคาใจทั้งหมดตั้งแต่เด็กล้างสิ้นสำคัญนะไม่ใช่ว่าเธอฝึกมโนยิทธิแล้วเธอไม่รู้จักจิตจะใช้มันให้เกิดประโยชน์ถ้าเรารู้ที่มาที่ไปเหตุผลแห่งบุพกรรมหรือว่าต้นเหตุของการที่เราต้องทำไมล่ะเราจะต้องถูกเขาว่าทำไมเราจึงออกที่นั่นทำไมเราต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะสังเกตสิเธอดูแดจังกึมมากฮะเอานู่นตอนนู้นเล่าให้ฟังแล้วก็มีเหตุผลของการที่ต้องออกเหตุผลที่ต้องไปถูกทุกข์ในเวทนาที่นั่นที่นี่แต่ก็ได้อะไรก็ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาเพราะว่าจิตของเขามันผู้ไม่ได้เป็นผู้ที่เสื่อมจากความดีถูกไหมเป็นผู้ตั้งใจดีมีอยู่มีความเมตตาปานีมีความตั้งใจที่แน่วแน่กำลังใจเขาดีเขาอยู่ที่ไหนก็มีมุมานะคือพฤติปฏิบัติทำดีของเขาไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ย่ำแย่เพียงใดก็ตามแต่การต่อสู้ในการที่เอาชนะของเขามันยังมีอยู่ในหัวใจเสมอนะนั่นก็เป็นเหตุเป็นผลว่าทำไมคนเราทุกคนเนี่ยบางครั้งเนี่ยจะต้องประสบพบในความทุกข์ที่ถูกเสียดแทงมากมายมันก็มีเหตุมีผลของมันซึ่งเรามองแค่เหตุผลธรรมดาเราก็จะคิดตำหนิจิตเตียนบุคคลผู้ได้กระทำต่อเราเมื่อเรามองอย่างเราไปในความจริงอย่างถ่องแท้แทงตลอดเราก็จะรู้สึกว่าขอบใจในสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือการให้โอกาสให้เราได้มีโอกาสทำความปรารถนาให้สำเร็จผลถ้าเขาไม่ด่าเธอไม่ย่ำยีหัวใจเธอไม่มีโอกาสได้เห็นทุกข์เธอไม่มีโอกาสได้เข้าวัดมาปฏิบัติมาพบในสิ่งที่ดีงามในสิ่งที่เธอไม่เคยได้พบถูกไหมมันก็มีเหตุผลของสิ่งที่ต้องเกิดนะถึงแม้จะมีกรรมแต่กรรมเนี่ยมันก็มีบุญรองรับแทนที่กรรมมันจะทำให้เราจมแต่มันถึงมันจะผลักเราไปแล้วก็ถูกผลักไปที่หนึ่งให้เราได้พบในสิ่งที่ดีๆแทนที่เราจะอยู่ที่ตรงนั้นจะเจอแต่เรื่องนั้นและจมแค่ความรู้สึกเพียงแค่นั้น แต่เรากลับได้ความรู้สึกที่ดีกว่าเดิมมั่นคงกว่าเดิมใช่ไหมเป็นคนที่มีปัญญาดีกว่าเดิมสมาธิดีกว่าเดิมหนักแน่นกว่าเดิมมั่นคงกว่าเดิมดีไหมดีงั้นความทุกข์หรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นตราบใดที่เธอยังเป็นผู้มีความปรารถนาที่จะประพฤติปฏิบัติตนของเธอเพื่อความพ้นทุกข์เธออย่า กลัวในสิ่งที่เกิดเพราะนั่นคือสิ่งที่ช่วยให้เธอได้ประสบความปรารถนาของเธอสำเร็จผลเป็นผลต้องคิดอย่างนี้นะอย่า กลัวในสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นไม่ว่าเขาจะย่ำยีเธอด้วยเหตุอะไรไม่ว่าเขาจะผลักสายไล่ส่งเธอไปที่ไหนไม่ว่าเขาจะต้องไปที่ไปอยู่ตรงไหนอะไรก็ตามเหมือนกับเด็กแหละนะมันก็มีประสบการณ์ทุกคนเด็กอะจบเรียนที่นั่นจบที่เข้าสอบที่นู่นที่นี่ที่นี่สอบไม่ได้ที่นั่นสอบไม่ได้จะไม่ได้ที่นู่นที่นี่มันก็มีเหตุผลของมันเราก็ต้องร้องไห้เสียใจว่าเราสอบไม่ติดที่นี่ไปติดที่โรงเรียนไม่ได้อยากอยู่อยากได้เลยแต่ไปแล้วเป็นไงกลับได้ในสิ่งที่เธอคาดคิดไม่ถึงก็ได้ถ้าเธอไปอยู่ได้โรงเรียนที่เธอว่าดีตามความปรารถนาในสิ่งนั้นอาจจะไม่ได้สิ่งที่เธอต้องการก็ได้มันมีเหตุผลของมันนะงั้นคิดสมัยว่าไม่ว่าจะเจออะไรอย่าเสียใจจงคิดว่าตราบใดที่เรายังตั้งใจที่จะทำความดีอยู่มันต้องดีกับเรามันต้องให้เกิดมรรคผลกับเราแน่นอนในวันข้างหน้าวันนี้อดทนไว้วันข้างหน้าเราต้องได้ดีที่นี้จะทำให้เราได้ดีขึ้นหลวงพ่อเราย้ายวัดนั้นออกวัดนี้ย้ายวัดนี้ออกวัดนู้นและอาการสุขย้ายของท่านน่ะส่วนใหญ่ก็เป็นที่นั่นเขาไม่ชอบใจท่านขณะที่ท่านไปอยู่ที่วัดโพอ่ะตอนที่จะใกล้บรรลุจบกิจของท่านน่ะทั้งเจ้าอาวาสทั้งพระลูกวัดทั้งอะไรต่อมีอะไรเห็นมั้ยล่ะก็ด่าว่าท่านเสียหายหายเยอะแยะจิปาถะมากมายจะกลับให้ทำให้ท่านน่ะจบกิจเร็วเห็นความทุกข์เห็นสิ่งต่างๆได้มากขึ้นแทนที่จะทำให้ท่านนั้นล้มระเนระนาดไม่หรอกคนที่ตั้งใจดีไม่มีวันล้มขอยืนยันคนที่ตั้งใจเอาตัวเองให้ดีไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็ไม่มีวันล้มถ้าเราเป็นคนไม่เอาดีแล้วก็ต่อให้เจอเรื่องดีก็เหลวก็หลงไหลไปพอเจอเรื่องไม่ดีก็ทำตัวเลวร้ายหนักเข้าไปใหญ่นี่มันต่างกันนะคนเราคิดว่าต้องการให้ตัวเองดีต่อให้เจอเรื่องเลวไหลยังไงก็ไม่ติดใจต่อให้สิ่งเหล่านั้นจะมาประทุษร้ายให้ใจเหยียดหยามใจแค่ไหนก็ไม่คิดไปทางไม่ดียังที่จะสู้ที่จะทำให้ตัวเองนั้นดีขึ้นหลุดพ้นเพราะไม่ต้องการไปทำความชั่วต่อในตัวตั้งเนี่ยตัวเจตนาทำดีเนี่ยมันสำคัญไหมสำคัญนะเธออย่าไปกลัวในเหตุการณ์ที่จะมาประจนกับเธอจงกลัวใจตัวเองว่าเราเริ่มที่จะไม่เอาดีแล้วเนี่ยน่ากลัวนิทานยังไม่จบนะนี่เบรกโฆษณาหน่อยจับมือนี้จับมือนี้นะได้มีต้องแปดมือให้จับอะไรบ้างนะนิทานเล่าต่อไปประกาศข่าวจบแล้วใช่อย่าโกรธนะนี่ว่าพอท่านพิจารณาอย่างนั้นในขณะท่านลอยไปเห็นความจริงว่าปรากฏได้เหตุผลยังไงปั๊บท่านก็เลยตัดสินใจแน่วแน่ว่าเราจะทำความปรารถนาของเราให้สำเร็จผลก็เลยพิจารณาว่าที่ไหนหนอไปจะเป็นเหตุปัจจัยทำให้เราสามารถจะเข้าใจความจริงได้อย่างแจ่มแจ้งภาพก็ปรากฏอีกมันก็ปรากฏเป็นเมืองหนึ่งที่อุดมสมบูรณ์นะอุดมสมบูรณ์มากในเมืองนั้นน่ะมีประชาชนเยอะแยะเห็นแล้วล่ะอยู่ทางชิดนั้นชิดนี้ชิดนู้นปุ๊บเขาก็เลยกำหนดใจว่าฉันจะไปที่นั่นพอบอกว่าฉันจะไปที่นั่นปุ๊บก็ไปโผล่ยอดพอดีถึงพอดีเลยแหมง่ายดีวะธรรมชาตินี้ไม่เอามาก็ไม่รู้ง่ายดีเอาอะไรก่อนที่เมืองนั้นน่ะ เป็นเมืองที่คนรูปร่างหน้าตาสวยงามสตรีก็หน้าตาดีผู้ชายก็หน้าตาดีก็เรียกว่าความยากจนไม่มีในเมืองนั้นนะมีความสมบูรณ์บริบูรณ์ในทุกด้านแก้วแหวนเงินทองเยอะแยะแต่งประดับประดากันเยอะเลยขนาดชาวบ้านที่จนที่สุดนะข้อเท้านี่ขอโทษนะครับทองฝังเพชรนะรัดไว้นะอย่างน้อยๆก็ประมาณเท่าไหร่รู้ไหม50 บาทสมัยนี้เนี่ยรอบขาเนี่ยแล้วไม่ใช่วงเดียวนะขอโทษ นั่นจนที่สุดนะในเมืองนั้นแปลกไหมทำไมเขาต้องไปที่นั่นเขาต้องการไปรู้อะไรที่นั่นน่าสนใจเขาก็ลอยอยู่บนเหนือนโดยไม่รู้ว่าชาวบ้านกำลังจ้องมองเขาตาเป็นมันชาวบ้านกำลังเดินจ่ายตลงตลาดบ้างตรงนั้นก็มองเห็นต่างร้องตะโกนโอ้โหอะไรนั่นอะไรอะไรทำไมมีมนุษย์เป็นลอยอยู่บนยอดวันนั้นยอดปราสาทพระราชาอยู่ในปราสาทนั่งมันอยู่บนยอดปราสาทมนุษย์อีกคนก็คิดว่าเป็นศัตรูจะมาประทุษร้ายพระราชาอีกคนก็คิดว่านี่คืออะไรนะพระเจ้าเสด็จมาโปรดพระราชาโอ้ต่างคนต่างวิพากษ์วิจารณ์กันทั่วบ้านทั่วเมืองซองแซ่ไปหมดเลยหนุ่มน้อยคนนั้นก็นั่งเฉยนั่งบนยอดปราสาทนั่นแหละเขาไม่นิมนต์ก็ไม่ลงมาหรอกนะต้องให้พระราชานิมนต์ลงมาเรื่องคือฮาก็ไปถึงในพระราชวังพระราชามีลูกสาวอยู่คนสวยมากมากสวยมากนะพระราชาเนี่ยใฝ่ฝันว่าจะได้ลูกเขยอยู่แล้วกำลังจดจ้องหาลูกเขยที่มีบุญญาบารมีคู่กับลูกสาวเขาอะเมืองไหนเมืองต่างเมืองโอ้มันขี้ริ้วขี้เหร่มันความสามารถมันยังไม่ควรคู่ควรปืนบุญบารมีไม่เท่ากับลูกสาวเขาอะไอจะต่อให้ลูกสาวอยู่นานๆก็กลัวจะขึ้นคานตัวเองก็จะอดไม่ได้หลานใช่ไหมสืบทอดราชสมบัติของเขาอะเพราะว่าไม่มีลูกชายมีลูกสาวคนเดียวโอละพ่อก็จะเริ่มเกิดแล้วเริ่มคิดแล้วสิอะไรจะเกิดขึ้น นั้นหนุ่มน้อยหน้าตาไม่ใช่ขี้ริ้วขี้เหร่นะแถมมีความสามารถซะด้วยใช่ไหมลอยอยู่บนทีนี้พระราชาได้ยินข่าวนั้นก็เกิดความคิดว่าต้องการไปดูหน่อยซิว่าไอ้หนุ่มที่ว่านะมันเป็นใครหน้าตามันเป็นยังไงทำไมมันไปอยู่บนยอดปราสาทเราได้เขาก็ออกมากันเลยข้าราชบริวารเขาออกมาลูกสงลูกสาวเขาออกมาหมดไม่มีแม่ยายนะคือคนที่เป็นภรรยาของผู้เป็นพ่อเนี่ยเจ้าปกครองเมืองเนี่ยตายนั่นก็จะมีแค่คนที่เป็นพระราชากับลูกสาว2 คนใช่ไหมออกมาเขาก็เห็นพิจารณาดูแล้วถ้าเราไม่เชิญเขาลงมาก็คงไม่ลงมาพระราชาก็ออกปากเชิญให้ข้าทาสบริวารจัดเสนาสนะที่พักอย่างดีตั้งนะตั้งรับอย่างดีเลยให้สมเกียรติเขาอะแล้วก็เชิญให้เขาได้ลงมาต้องอย่างนี้สิเราถึงจะลง ถึงเวลาเล่นละครอย่าลืมนะว่าความตั้งเจตนาที่จะไขว่หาความรู้เพื่อเป็นทางพ้นทุกข์มีอยู่ในใจเป็นอันดับหนึ่งเป็นอารมณ์เดียวไม่ได้มาสนใจในจริยาของคนเหล่านี้ว่ากำลังทำอะไรสิ่งที่มุ่งมั่นมีอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นเขาก็ลงมานั่งแล้วก็พระราชาก็เอ่ยปากถามว่าท่านเป็นใครท่านมาจากไหนหนุ่มน้อยก็บอกว่าเราไม่มีชื่อเรามาจากที่ไม่มีใครรู้แล้วเราก็มารู้ว่าที่นั่นคือที่ไหนทวนเข้าไปอีกทีพระราชาถามไปถามมาถามมาถามไปก็ตอบสั้นๆไม่ตอบยาวๆลูกสาวก็จ้องตาได้แล้วเว้ยกูผัวกูแน่เลยงานได้เสร็จกูในใจก็พ่อเอาให้อยู่หมัดเอาให้อยู่หมัด นี่การศึกษาทางศึกษามันก็จะมีศึกษาถ้าเราไม่เข้าไปคุกคลีในหมู่คนเหล่านี้เราคงไม่รู้ความคิดไม่รู้ความปรารถนาไม่รู้ความสุขทุกข์ของเขาทั้งทุกคนมีความพรั่งพร้อมสมบูรณ์ทำไมเมื่อเราอยู่เมื่อตอนเด็กทุกคนเนี่ยยากจนเข็ญใจก็มีสิ่งที่มีค่ากับไม่สนใจทำไมที่นี่คนเอาสิ่งที่มีที่คนนั้นไม่มีค่ากลับมาแต่งตัวประดับประดามากมายแล้วก็หลงไหลใฝ่ฝันมันแข่งแย่งจริงดีกันว่าฉันมีมากกว่าฉันมีเยอะกว่านี่มันมีข้อเปรียบเทียบในความคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่ถ้าเราจะไม่อยู่ที่นี่เลยเราก็คงไม่มีโอกาสได้ศึกษาความจริงเสร็จเข้าทาง เข้าทางพระราชาก็เลยเอ่ยปากว่าถ้าท่านเห็นว่าที่นี่จะเป็นที่ที่ท่านเหมาะสมขอเชิญท่านได้มาปกครองเมืองนี้เถิดพระราชาเล่นมุกนี้นะท่านหนุ่มน้อยจะตอบว่าไง โอ้ยไม่ง่ายขนาดนั้นเล่นตัวก่อน ยังบอกว่าแล้วถามพระราชาว่าเมืองของท่านมีอะไรดีที่ทำให้เรามีความสุขได้ในท่านเราพูดให้เราฟังสิพระราชาก็เริ่มสาธยายสิที่นี่มีอะไรทัศนียภาพงดงามมีข้าทาสบริวารที่พรั่งพร้อมบริบูรณ์สมบูรณ์อาหารการบริโภคพิมพ์มีความครบถ้วนทั้งหมดใช่ไหมเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องประดับยศถาบรรดาศักดิ์มีทุกอย่างที่ท่านต้องการเขาก็บอกว่านั่นหรือความสุขของพระราชาพระราชาบอกว่าใช่แล้วความสุขของท่านอยู่ตรงไหนพระราชาก็บอกนี่ไงคือความสุขแห่งเรามีลูกสาวเราได้เป็นใหญ่ปกครองบ้านเมืองเรามีทรัพย์มากมายเยอะแยะซึ่งคนอื่นเห็นเราเป็นผู้ที่ปกครองเขาสามารถจะตัดสินคนเป็นคนตายได้นี่คือความสุขของเราความสุขของท่านน่ะเกิดขึ้นเพราะอาศัยสิ่งนั้นถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่มีแล้วท่านจะเป็นสุขไหมพระราชานิ่งอึ้งนิ่งมาสักพักก็ตอบไม่ได้ว่าถ้าไม่มีเหล่านี้เราคงมีความทุกข์เขาว่าอย่างนั้นนั้นถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นของดีของพระราชาที่ทำให้พระราชาเป็นสุขถามอีกว่าของทั้งหมดที่เป็นของพระราชาที่ว่าเป็นสุขพระราชาสามารถจะเอาเป็นของพระราชาได้ตลอดเวลาไหมหรือมันไม่ตกทอดเป็นของคนอื่นแล้วพระราชาก็คิดว่าเอาไม่ได้เพราะของที่เป็นของเราก็คือของพ่อเราของพ่อเราก็คือของปู่เราของปู่เราก็คือพ่อของปู่เราอะไรก็ไปอย่างนั้นนะของที่ตกทอดมาถึงเราวันข้างหน้าก็ตกเป็นของลูกเราเป็นของสามีของลูกเราต่อไปของเหล่านี้ก็ไม่ใช่ของเราเขาคิดว่าแล้วเราจะเอาความสุขมาจากไหนเมื่อสิ่งนี้มันตกเป็นของคนอื่นหมดแล้วพระราชาก็คิดต่อไปว่าไม่น่าเราไม่ตายหรอกเรายังไม่ตายเรายังแข็งแรงอยู่เรายังมีกำลังวังชาดีอยู่อีกนานตอนนี้ไม่ต้องคิดถึงมันเขาก็คิดในใจเขาแค่นั้นส่วนหนุ่มคนนั้นก็ทราบบาลจิตเป็นยาเลยนะรู้กระแสจิตว่าเขาคิดอย่างนั้นเขาสวนต่อไปว่าพระราชาไม่คิดจะแก่เลยหรือเมืองนี้ไม่มีพระราชาแก่พระราชาก็บอกว่าพ่อเราก็แก่ปู่กูก็แก่พ่อของปู่กูก็แก่นะกูก็ต้องแก่นะแล้วก็พอก็คิดอย่างนั้นปั๊บหนุ่มน้อยก็ได้พูดแต่ว่าแล้วความแก่ของพระราชาเนี่ยทำให้สมบัติเหล่านี้เป็นสุขอีกไหมพระราชาก็นั่งคิดว่ากูจะคิดออกไหมเนี่ยก็ตอนนี้กูยังไม่แก่นะเขาก็ตอบว่าไม่รู้ตอนนั้นจะคิดยังไงไม่รู้แต่ตอนนี้เราอยากได้ท่านปกครองเมืองนี้ความปรารถนาของเรามีอย่างนี้ที่เกิดขึ้นในใจเราตอนนี้ ต้องการให้ท่านมาปกครองเมืองนี้แทนเราเราจะลดลูกสาวของเราให้เป็นภรรยาของท่านตรงเลยอย่างนี้ตรงเป๊ะเลยดมน้อยก็เลยพูดตอบไปว่าสิ่งนี้ที่ท่านมอบให้เราเป็นความสุขของพระราชาไม่ใช่หรือพระราชาไม่เสียดายหรือพระราชาไม่เสียดายลูกสาวหรือก็เพราะลูกสาวเป็นความสุขของพระราชาพระราชาไม่เสียดายสมบัติหรือสมบัติเป็นของพระราชาพระราชาไม่เสียดายยศถาบรรดาศักดิ์ที่เป็นถึงกษัตริย์หรือแล้วพระราชาจะตอบยังไงพระราชาก็เงียบก็คิดก็จริงท่านพูดก็ถูกแต่เราก็ยังอยากยกเมืองนี้ให้ท่านท่านอยู่ดีนั่นแหละคือเขาไม่รู้ว่าเอาอะไรมาเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงอยากยกให้ทั้งที่รู้อยู่ว่ามายกให้เขาก็ต้องสูญเสียสิทธิ์ที่เขามีความสุขที่เขาเคยได้ในตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ในสิ่งที่เกียรติยศของเขาในลูกสาวเขาในทั้งหมดเนี่ยเขาต้องเสียไปหมดแต่เขาก็อยากจะยกสมบัติอันนี้ให้เขาแต่เขาก็ไม่รู้ว่าทำไมหนุ่มน้อยก็เลยคิดว่าท่านน่ะไม่เสียดายสิ่งนี้เพราะท่านมีความประสงค์ความสุขอื่นมากกว่านี้ใช่ไหมเขาก็หาคำตอบในใจเขาไม่เจอหนุ่มก็เลยหนุ่มน้อยแหมชื่อหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยเลยนะหนุ่มเยอะก็แล้วกันจริงๆก็มีชื่อแต่ขี้เกียจเรียกเพราะไปอายกระดากปากหนุ่มน้อยก็แล้วกันนะง่ายดีสั้นพอได้ใจความภาษาเมืองนั้นกับภาษาเมืองนี้เหมือนกันเลยเขาก็เลยตอบกับพระราชาในว่าสิ่งที่พระราชาคิดเนี่ยมันยังมีสิ่งที่พระราชาเห็นว่าเป็นสุขมีอยู่มากกว่าสมบัติมากกว่าลูกสาวคืออะไรพระราชาท่านรู้ไหมราชาก็บอกไม่รู้ก็ความปรารถนาของพระราชานั่นแหละสิ่งที่พระราชาปรารถนาให้เราได้เป็นกษัตริย์ปรารถนาให้เราได้เป็นสามีของลูกของท่านเป็นลูกเขยดูแลทรัพย์สมบัติของท่านต่อไปนี่คือความปรารถนาของท่านที่ท่านเห็นว่าเป็นความสุขถ้าท่านไม่ได้สมความปรารถนาก็ถามว่าแล้วพระราชาจะทุกข์ไหมถ้าเราปฏิเสธในสิ่งที่เป็นความปรารถนาของพระราชาพระราชาบอกว่าเราคงทุกข์ใจมากเพราะเป็นสิ่งที่เราพยายามนักพยายามหนาที่จะหาบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งมาเป็นราชบุตรเขยปกครองเมืองแทนเราเพื่อให้ลูกสาวของเรานั้นมีความสุขเข้าใจไหมสรุปแล้วความสุขทั้งหลายต้องอาศัยความปรารถนาอย่างเดียวสิ่งที่ปรารถนาเท่านั้นจะเป็นความสุขของทุกๆคนถ้าผิดจากความปรารถนาไม่เป็นไม่สมความปรารถนาเป็นทุกข์ทันทีไม่ว่าเรื่องอะไรจริงไหมและความปรารถนาของทุกคนไม่สามารถจะทำให้เกิดได้ด้วยตนแต่เพียงผู้เดียวนี่เขาขอร้องให้คนอื่นกระทำความปรารถนาของตนให้สำเร็จถูกไหมถ้าลูกสาวไม่ออห่อหมกด้วยความปรารถนาของพระราชาก็ไม่สำเร็จถ้าจะหนุ่มนี่ไม่เอวตกลงด้วยเขาก็ไม่สำเร็จผลความปรารถนาเขาก็ต้องรู้สึกทุกข์อยู่ในใจตลอดเวลาเพราะเขาแสวงหาสิ่งนี้เป็นความปรารถนาของเขาเหมือนกับเป็นความหวังในชีวิตที่เหลืออยู่พึงจะกระทำสิ่งนี้เท่านั้นความปรารถนาที่มีทรัพย์เขามีแล้วความปรารถนาที่เขาเป็นกษัตริย์เขาเป็นแล้วความปรารถนาก็มีลูกเขาก็มีแล้วทุกอย่างมีทั้งหมดแล้วถึงสิ่งนี้จะต้องจากเขาไปลูกสาวจากเขาไปรักคนอื่นไปอยู่กับผู้อื่นเขาไม่ได้ปกครองลูกสาวเขาต่อไปแล้วทรัพย์สมบัติเหล่านี้ก็ตกเป็นของลูกเขยผู้อยู่ในฐานะกษัตริย์ต่อไปทุกอย่างข้าราชบริวารทั้งหมดก็ต้องตกเป็นสมบัติของลูกเขยเราหมดข้าจะเอาเราไปขับออกจากเมืองจากวังก็ได้ถ้าทำอะไรเราก็ได้เพราะว่าคำสั่งของเขาถือว่าคือชีวิตสามารถจะทำให้ชีวิตของทุกคนเนี่ยทุกคนที่อยู่ในใต้ปกครองเนี่ยเป็นไปตามที่ท่านต้องการได้ทั้งหมดสูญเสียมากไหมสูญเสียทั้งหมดแต่ก็มีความพอใจในความปรารถนาของตนที่จะทำให้สิ่งที่ปรารถนานั้นสำเร็จผลน่าคิดนะก็น่าสนใจที่จะคิดว่ามนุษย์เราเนี่ย ยึดถือเอาความปรารถนาไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอะไรก็ตามลองได้ยึดถือมันเสร็จแล้วก็ไม่มีใครคลายมันออกได้ถึงแม้ความปรารถนานั้นจะต้องสูญเสียแม้ความปรารถนานั้นจะต้องกระทำขึ้นมาด้วยความยากลำบากทุกขนาดเพียงใดก็ตามขอให้ความปรารถนาที่ตนเองยึดถือว่านั่นคือความสุขบังเกิดเป็นผลเป็นอันว่าพอใจสิ่งที่ไม่เคยละทิ้งก็ละได้สิ่งเคยคิดว่าเป็นความสุขก็ยังยอมให้สิ่งนั้นหลุดลอยไปได้ขอให้ความปรารถนาสิ่งอื่นที่ใจเรามีมากกว่าเกิดขึ้นสมความปรารถนาเป็นอันว่าพอใจแล้วนะนั้นเธอจำไว้นะว่าการเกิดของคนทุกคนเนี่ยไม่มีใครทำความปรารถนาของตนนั้นมีเป็นสุขได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าไม่สามารถกระทำได้ตัวเองแต่เพียงผู้เดียวตราบใดที่ยังต้องพึงอาศัยผู้อื่นให้ความปรารถนาของตนสำเร็จความปรารถนานั้นเต็มไปด้วยความยากลำบากและทรมานใจอย่างยิ่งจริงไหมและความปรารถนาเท่านั้นคือความสุขของเขาของทุกคนแม้แต่พระราชาก็พูดเช่นนั้นถึงเขาจะไม่รู้ตั้งแต่แรกว่านี่คือสิ่งที่เป็นสุขของเขาแต่ก็เมื่อลึกๆลงไปให้เขาได้เห็นสิ่งที่เขาคิดอยู่เขาก็ตอบว่าใช่นี่คือสิ่งที่เขาปรารถนาเป็นความสุขของเขาก็จึงพูดมาได้แต่ตอนถามเขาตอบไม่ได้เพราะเขาไม่รู้ว่าเขาเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาจึงยอมสละตรงนี้เสียตรงนี้หมดจากตรงนั้นเพียงแค่นี้เพียงแค่เธอมาเป็นลูกเขยเรามาปกครองเมืองแทนเราเธอรับลูกสาวเราเป็นภรรยาขอแค่นี้แม้เธอจะตั้งความปรารถนาอะไรเธอคิดไปได้เลยว่ามันไม่ใช่ความสุขอันแท้จริงถ้ามันต้องอาศัยคนอื่นเนื่องกับคนอื่นกระทำให้เกิดขึ้นในความปรารถนาของเธอและสิ่งเหล่านั้นเธอก็เป็นผู้ที่ยึดมั่นหมายมั่นให้มันเกิดขึ้นมาด้วยตัวของเธอเองไม่มีใครละได้พระราชาก็ต้องละของพระราชาต่อให้หนุ่มคนนั้นจะให้เหตุผลนานาประการว่าเราไม่ยินดีเราไม่ปรารถนาความสุขแบบนี้เราไม่เห็นสิ่งนี้เป็นความสุขเรามีความสุขที่ละเอียดปราณีตมากกว่านี้อีกพระราชาจะรู้เรื่องไหมก็ไม่รู้เพราะความปรารถนาของหนุ่มคนนั้นคือปรารถนาที่จะได้เรียนรู้ศึกษาความจริงเพื่อความพ้นทุกข์ซึ่งต่างกับความปรารถนาของพระราชาอย่างสิ้นเชิงนั่นนะในการที่คนสองคนเนี่ยจะละทิฏฐิความเห็นของตนออกไปเนี่ยถ้าเมื่อใดก็ตามที่ผู้ที่เป็นหนุ่มน้อยเนี่ยละพึ่งความปรารถนาที่จะพยายามเพียรศึกษาหันก็ไม่ต้องเกิดก็ไม่ต้องลงมาเกิดไม่ต้องลงมาประจนกับกรรมไม่ต้องเจอเหตุการณ์ต่างๆที่บีบคั้นจิตใจที่จะพาให้เราไปเจอนู่นเจอนี่เจอนั่นเพื่อให้สิ่งที่ตัวเองปรารถนาเนี่ยเกิดประโยชน์แม้เรื่องราวตั้งแต่เกิดตั้งแต่เป็นเด็กน้อยเกิดเรื่องกระทบใจเกิดไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นเสียเวลามากี่ปีมากมายระยะเวลาที่เสียไปเนี่ยความสุขหรือไม่ใช่ความสุขของการเกิดถูกไหมพอจนถึงร่างกายที่เจ็บป่วยไข้ไม่สบายทรมานสังขารทรมานจิตใจเสียเวลากับอยู่สิ่งนี้กระทำมันลงไปศึกษาหาความรู้และสุดท้ายก็มาทำเพื่อให้ความปรารถนาของตนนั้นเห็นผลออกมาเพื่อจะมารับรู้สิ่งต่างๆถ้าหนุ่มน้อยคนนั้นยุติการปรารถนาเสียเขาก็ไม่ต้องกลับมาเกิดทุกทั้งหลายที่ต้องเจอไม่ว่าจะเป็นเพราะกรรมจะเป็นเพราะเหตุผลว่ามันเป็นทางเดินทำให้เขาสามารถสมความปรารถนาของเขามันก็ไม่มาประจนไม่ต้องไปดิ้นรนให้เจออะไรถูกไหมเหมือนพวกเธอทุกคนพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าละซึ่งความพอใจคือความปรารถนานั่นแหละละซึ่งความยินดีเพราะถ้าเรายินดีและเราพอใจแล้วปุ๊บเราก็ต้องตั้งความปรารถนาถูกไหมว่าสิ่งนั้นเราจะต้องทำให้ได้สิ่งนั้นจะต้องมีได้ปรากฏได้แต่นี่เราจะปรารถนาอะไรในโลกมนุษย์เพื่อแสวงหาสิ่งใดๆก็ตามมันก็เป็นความปรารถนาที่ลำบากยากเย็นเข็ญใจดำเนินเป็นไปด้วยความทุกข์ตลอดและสุดท้ายเราก็ต้องตายจากสิ่งที่เราปรารถนา อย่างพระราชาปรารถนาอย่างนี้ปั๊บได้ลูกเขยสมมติเขาได้ตามความปรารถนาอาหนุ่มน้อยยอมเป็นพระราชาถามว่าเขาจะหมดความปรารถนาไหมยังเขาก็ต้องปรารถนาต่อว่าความปรารถนาของเขาคือเขายังไม่อยากตายเขายังอยากให้ได้ลูกหลานให้ลูกน่ะมีหลานความปรารถนาของเขาว่าเมื่อไหร่จะได้มีหลานให้เราได้เชยชมเป็นความปรารถนาเดียวแล้วไม่ต้องการอะไรแล้วต่อไปนี้แต่ปรารถนาจะได้มีหลานไม่เชยชมสักคนหนึ่งพอปรารถนาอย่างนี้ก็ต้องลุกเล้าคู่ตัวผัวเมียเมื่อไหร่จะได้มีสักทีเมื่อไหร่จะได้มีสักทีนี่นี่สมมติว่าตกลงปลงใจนะพระราชาก็ไม่หยุดความปรารถนาอยู่ดีพอตรงนั้นสมความปรารถนาก็ไม่ใช่ความสุขไหมก็ไม่ได้เป็นความสุขอะไรของพระราชาเพียงแค่หมดอยากอยากเรื่องนั้นจบไปแล้วสำเร็จแล้วอยากเรื่องอื่นต่อไปตัณหาจึงไม่มีที่สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดเหตุซึ่งความทุกข์จึงไม่จบสิ้นไปตามใช่ไหมอุปทานที่ยึดมั่นหมายมั่นว่าสิ่งที่ตนเองปรารถนาคือความสุขอวิชชาไม่เคยสิ้นไปจากใจของมนุษย์ที่การเวียนว่ายตายเกิดแล้วเมื่อไหร่จะจบการเกิดถ้าอวิชชามันยังอยู่ในใจอย่างนี้ตลอดไปตรงไหนตรงที่เห็นว่าสิ่งที่ตัวเองปรารถนาเป็นสุขอยู่เสมอถ้าอยากจะละมันละแค่นี้ปฏิบัติละเห็นว่าสิ่งที่ตัวเองปรารถนาคือความสุขก็จบสิ้นไปแล้วอย่างเดียวว่าเราไม่ต้องการอะไรแล้วนอกจากการไม่กลับมาเกิดเราไม่ต้องผจญกับการทุกข์ความทุกข์ทั้งหลายของการเป็นมนุษย์ไม่ต้องมาดิ้นรนแสวงหาความปรารถนาที่ไม่เห็นจะได้อะไรเกิดขึ้นมาเป็นจริงเป็นจังนอกจากว่าเสียเวลาไปเหนื่อยไปวุ่นวายไปได้มาปุ๊บเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนอีกได้มาปั๊บเดี๋ยวเธอก็เปลี่ยนอีกเปลี่ยนมาแล้ววนแล้ววนเล่าซ้ำซากอยู่อย่างเนี้ยถึงมันจะวนไปละเรื่องเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกชาติหน้าเธอกลับมาเหมือนเดิมเธอก็ยังปรารถนาที่จะสวยปรารถนาที่จะรวยปรารถนาจะมีคนรักปรารถนาจะมีคนที่คอยเกื้อกูลสงเคราะห์เธอปรารถนาจะได้ทำบุญปรารถนาได้ฟังธรรมปรารถนาจะได้เป็นพระปฏิบัติสารพัดที่จะปรารถนาตั้งแต่หยาบจนถึงขั้นที่ปรารถนาที่จะสิ้นทุกข์ดับเชื้อแล้วเมื่อไหร่มันจะจบการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะอันน่าสะพรึงกลัวน่าสงสารมันน่าสงสารไหมล่ะอุปทานที่ยึดถืออย่างเนี้ยดิ้นรนอย่างเนี้ยน่าสนใจนะมันน่าสงสารและเห็นใจตัวเราเองว่าทำไมเรามองความสุขไม่กระจ่างทำไมเราไม่เห็นต้นเหตุของความทุกข์ทั้งหลายที่ปรากฏมีอยู่มันถูกเคลือบอยู่ในสิ่งที่ปรารถนาจนเราลืมสนใจความทุกข์สนใจในสิ่งที่กำลังได้มาและจะเป็นของเราตลอดกาลตลอดสมัยไหมคำสอนของพระองค์จึงตรงเป๊ะตรงกับนิทานที่เล่าไหมตรงไม่มีอะไรหรอกนะชีวิตของการเวียนว่ายตายเกิดตอนนั้นหนุ่มน้อยแล้วก็ไม่คิดอะไรหรอกแต่ก็ปฏิเสธการสนใจที่พระราชาหยิบยื่นให้ได้เรียนรู้แล้วว่าความสุขใดๆก็ไม่มีแม้แต่ผู้ที่หวังความสุขที่ปรารถนาในสิ่งที่ของมีค่ากับละของมีค่านั้นไปเสียยอมสูญเสียทุกอย่างได้เพื่อความปรารถนาของตนสำเร็จผลก็ยังยอมเห็นไหมนั้นในโลกมนุษย์นี้ไม่มีอะไรเป็นของมีค่าเลยสักอย่างเดียวพอพิจารณาอย่างนั้นแล้วเขาก็เลยล่องลอยตัวเขาขึ้นไปพอแล้วที่อยากรู้แล้วรู้แล้วไม่มีอะไรที่ทุกคนเนี่ยไขว่หามันแต่การรู้ของท่านเวลานั้นยังไม่มีทางปฏิบัติเพื่อออกจากสิ่งที่ตัวเองต้องเหมือนว่าเรารู้แล้วว่าทุกข์มาจากไหนเรารู้แล้วเหตุที่เกิดทุกข์มาจากอะไรเรารู้ระดับทุกข์เพราะเหตุอะไรแต่การปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์เรายังไม่รู้กระจ่างยังต้องค้นหาหนทางแห่งการดับทุกข์ต่อเห็นไหมนั่นคือสิ่งที่กลับไปสู่สภาพความเป็นพรหมต่อไปเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้แต่ตอนนี้เรายังไม่ตายแล้วก็ปรารถนาหลายอย่างนะ ถ้าไม่ปรารถนาก็อดตายนะต้องปรารถนาแต่ว่าต้องเป็นความปรารถนาที่เราไม่เห็นว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ดีไปกว่าดีไปกว่านิพพานถ้าคิดอย่างนั้นนะเราทำจะทำอย่างคนไม่เกาะทำด้วยอารมณ์ปล่อยเราตั้งความปรารถนาให้ทุกคนมีความสุขถ้าเรามีสิ่งนั้นสิ่งนี้จะดีถ้าเรามีทรัพย์ก็ดีถ้าเรามีโอกาสก็ดีแล้วก็ปรารถนาใช่ไหมปรารถนานะถ้าเราได้งานทำดีๆเงินก็เราจะเยอะหน่อยแล้วก็คล่องตัวหน่อยนะแล้วก็สามารถจะใช้จ่ายเงินอย่างคล่องตัวสบายใจอย่าทำบุญที่ไหนอย่าไปไหนก็สบายถ้าเรามีรถสักคันดีๆแล้วก็ดีถ้าเรามีนั่นดีๆก็ดีไม่ห้ามความปรารถนาให้คิดเสมอว่าความปรารถนาที่เราตั้งเจตนามันไม่ใช่ความสุขอันแท้จริงเป็นเพียงแค่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ไม่ต้องทุกข์กับมันเกินไปเราจึงต้องอธิษฐานทุกครั้งในการทำความดีขอให้พบกัลยาณมิตรห่างไกลคนพาลจะได้มาวุ่นวายใจเราใช่ไหมพบคนดีๆเขาจะได้สงเคราะห์เราให้มีทางดีแนะนำเราไปทางที่ดีได้การงานที่ดีมีเพื่อนฝูงที่ดีอะไรก็ดีไปหมดอ่ะแล้วก็ต้องพูดอธิษฐานก็เราไปไว้ขอให้หลั่งไหลทรัพย์ยังนอนไม่ขาดสายดีๆเขาไม่ห้ามทำไปสิทำได้แต่อย่าเกาะพอเกาะอย่างเดียวนี่ผ่านเกาะเป็นอารมณ์เดียวพออย่างนี้เธอถึงแน่นอนง่ายไม่ยากเลยไปนิพพานเห็นไหมง่ายจะตายละไม่ต้องละอะไรมากมายเธอละอันนี้อันเดียวเธอก็ละหมดทุกอย่างขันห้าจบไม่ต้องละแล้วโลภโกรธหลงขาดสะบั้นกิเลสตัณหาไม่มีเหลือในใจเธอเพราะความปรารถนาของเธอไม่เป็นไฟเล่าร้อนแล้วเป็นความปรารถนาเพียงแค่กระทำมันไปอย่างนั้นตามอัตภาพที่ร่างกายเรายังทรงอยู่แม้ร่างกายเราถ้าเราไม่ปรารถนาให้มันดีเราจะปล่อยให้มันทำให้เราย่ำยีเราเละเทะตุ้มเป๊ะจะทำยังไงนะอวัยวะไม่ดีรูปร่างหน้าตาไม่ดีทุกอย่างไม่ดีเอาใครจะรับเราทำงานคิริวคิเลเขาบอกนู่นไปขอทานเองงั้นไปใช่ไหมแล้วก็ทำไงต้องขัดแล้วสีแล้วปะแล้วนู่นขัดแล้วโอ้นี่ไม่ได้ทำเพราะว่าปรารถนาจิตสวยแต่ปรารถนาให้คนเขาไม่รังเกียจเราเวลาไปทำงานทำการไปที่หนองที่ไหนก็แต่งตัวทรงเครื่องให้มันดูดีกลิ่นให้มันหอมเข้าไว้อย่าให้มันเหม็นผิวพรรณก็ขัดไว้อย่ามันเกอะกระสนิมขึ้นไอ้ดีนะเอาว่าไปขุกขาดตรงไหนก็ปะอุดไว้ดูเรียบๆไว้ก็ทำไปไม่เป็นไรไม่ถือว่าติดเพราะว่าเจตนาไม่ได้ติดเจตนาเป็นไปเพื่อการอยู่ให้เราได้มีโอกาสอยู่อย่างไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนนะว่าต้องเธอไม่ลองไม่ทำให้มันดูดีสิเฮ้ยมาที่ไหนวะมาไปลงไปที่นี่ไม่รับไม่เอาตัวมอมแมมไปใครจะยอมรับเราก็ตั้งแต่งตัวสะอาดสะอ้านให้มันดูเรียบร้อยนะแต่งตัวชั่ววบชั่ววองไปโน่นที่นี่ไม่ใช่เล้าไม่ใช่อะไรไปโน่นไปไกลๆโน่นก็จะอย่างนี้ต่าง